Şaha komala mafe mirovan ihade awane rapora bin pekirin mafe mirovan ya nehmahan ve pres konferansa ki eşkerekir. Pres konferans da avahiya komala eda bi tevlibuna seroke şaha ihade awane Murat Melet, revebirin komale u hecmarek rojnamavanan hatlı darxistin. Revebirin navenda ihade Kasım Kalkan rapor xandu gotku li bajar ewane bin pekirin mafe jiyane muamela akhrab bin pekirin mafe hilbijartine tundiya lehember jinu zarokan her waha di dema desti serkirin û girtinê da bu yerên îşkencî hatine tespît kirin. Kalkan destnîşan kir ku bi giştî 396 kes ji ber sedemên cûrbecûr hatine desti serkirin û ji wan 22 kes di dema desti serkirin an jî girtinê da rastî îşkencî hatine. Di berdevamiyê de Kalkan anî ziman ku di encama hilbijartinê de li şûna hevşaredarên Partiya Demokratîk a Gelan HDP yên Artemît Ebeh û Tuşbay desturname ji bernamzetên Partiya Dad û Pêşveçûyînê AKP re hatine dayîn. Kalkan her wiha got ku herî dawiyê li şûna hevşaredarên bajarê mezinên Wanê Bedîya Özgökçe Ertan û Mustafa Avcı jî qayûm hatine diyar kirin. Kalkan bilêv kir ku li bajar piştî hewildana darbeya 15 tîrmeha 2016 vir ve zêdetirî 3 sale xwepêşandan daxuyaniyên çapemeniyê û çalekiyên din ji aliyê walitiyê ve hatiye qedexe kirin. Kalkan Balkişan ser tundiya li ser jinan û got ku jinek hatiye kuştin keçek rastî destrejî hatiye û sê jin jî intihar kiriye. Di raporê de herî dawiyê rewşa penaberan jî cih girtiye û di vê derbarê de hatiye gotin ku di nava neh mehan de bigiştî 52 penaber di dema rêwîtiyê de hatine kuştin û 96 penaber jî birîndar bûne. Dîsa hat eşkere kirin ku 509 penaber jî hatine dest eser kirin. Arif Aslan, Deng Amerika, 1.